Maduro kritiķi pieprasa sarīkot referendumu par kreisi populistiskā sociālistu prezidenta atcelšanu no amata. Ar naftas rezervēm bagātā Venecuēla jau mēnešiem piedzīvo nopietnu ekonomisko krīzi. Veikalos bieži trūkst tādu pamatpreču kā pārtika un pat tualetes papīrs. Pats Maduro aicinājums atkāpties noraida kā ārvalstu sazvērestību. Pēc pagājušajā ceturtdienā notikušās mafu demonstrācijas opozīcijas kuftība solījusi turpināt protestus gan šodien, gan trešdien nākamnedēļ.